Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellem is-semija kollha ta' dan l-istazzjon dan huwa Peter Paul Center nistidilkom għall-programm jew aħjar mis-swali tal-kunċerti, kunċerta sija, kunċert ta' mużika serja. U llum għandna lill-kompożitur mill-Awstrija, Johann Hummel. Fost il-lista ta' xogħlijiet li għandu għandu kunċert ta' tromba sabiħ u popolari ħafna. Wara li semgħu lill-baritonu Franċiż Gerard Suzej. Baritonu magħruf bħala wieħed mill-aqwa interpretaturi għall-anja klassika Franċiża. U fl-aħħar net nisimgħu xogħol mużikali sabiħ ħafna ta' Ralph Vaughan Williams, kompożitur importanti, kompożitur tal-mużika tas-seklu 20, kompożitur Ingliż li fil-lista ta' xogħlijiet li kompona allura mill-pinna mużikali tiegħu illum nisimgħu is-Sinfonija numru 6 bħala konklużjoni għall-kunċert tal-lum il-programm mis-swali tal-kunċerti. Nawguralkom, sinjuri, nawguralkom il-kumplament tal-lejla tajba lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Ħanibda minn Johann Hummel. Kompożitur li mit ta' 58 sena fis-sena 1832, kompożitur Awstrijak, pjanista tajjeb ukoll. Il-mużika tiegħu ta' dan il-kompożitur Johann Hummel tirrifletti passaġġ mużikali minn dak klassiku għal romantiku. U fost ix-xogħlijiet li kompona allura nintaqgħu ma' dan kunċert. Kunċert ta' trumpet, a tromba, miktub għal trumpeter minn Vienna Anton Weidinger. Miktub f'Diċembru 1803 u ndaq l-ewwel darba fl-ewwel tas-sena tas-sena 1804 f'tiġra net wara. Huwa kunċert fit-tliet movimenti Allegro Andante Rondo, hawnhekk għandu recording minn kamerata Romana taħt id-direzzjoni ta' Hans Peter Gmur, però s-solista fuq trumpet m'għandix isem tiegħu. Il-kor flimkien nieħdu pjaċir nisimgħu dan il-kunċert ta' trompa trumpet ta' Johann Hummel.
Thank you. Thank you. من الدبتشين وهذا من الأكثر كونشيرتي معروفة عندنا الاسترومات الترامبت الترومبا كونشيرتا ترامبت اللي عندنا كاسمينة تا يوخان هوميل كونشيرت في ثلاث موفمنتي اللي ندقلينا من كاميراتا رومانا تحت الدريتسيون تا هانس بيتر جروب الدسبيتشيني ما عنديش ديسم تاسو لستا من كيف دان الكونشيرت اللي عندنا كاسمينة وسا يدخل الباريتونو فرانشيكس جيرارد سوسي twilet fit 8 deċembru 1918 twilet fil-Kunċizzjoni data li ma ninsewx. U miet f'Awwissu 17 ta' Awwissu 2004 kellu l-età ta' 85 sena il-baritonu Gerard Sosei, baritonu Franċiż magħruf bħala wieħed mill-aqwa interpretaturi tal-anja klassika Franċiża. Ismu propja, għalkemm id-dinja mużikali tafu bħala Gerard Sosei, ismu propju huwa Gerard Malser Tesserand. U dan ġej minn familja mużikali ħafna. Fil-fatt, ġenituri tiegħu iltaqgħu ma' xulxin waqt opera Pallias et Malisent ta' Claude Debussy. Gerard Sosei beda jistudja l-filosofija u hemm iltaqa' mal-kantant Pierre Bernac li ħarġu jistudja l-vuċi u mnanna għax id-dinja mużikali gawdiet mill-vuċi tal-baritonu Gerard Sosei.
Sept tirs six et sept amates et c'est l'éternel clitondre et c'est la mise qui promet cruelle fit ma mère tendre. Leur courte veste de soie, leur longue robe à queue, leur élégance, leur choix. Extase d'une lune rose et grise, et la mandoline chasse parmi les frissons de brise. Les donneurs de sérénades et les belles écouteuses échangent des propos phares.
Smajna ħlewwa tal-vuċi tal-baritonu Gerard Sosei jinterpreta mandolina anja klassika ta' Gabriel Fauré. Gabriel Fauré huwa wkoll kompożitur Franċiż magħruf ħafna għar-requiem tiegħu. Tarment minn barra requiems kiteb ukoll anijiet klassiċi waħda minnhom li għadna kemm smajna mandolin li ġiet interpretata minn dan il-baritonu Gerard Sosei magħruf ħafna l-interpretazzjoni tal-anja klassika Franċiża. Baritonu Franċiż. Li daħal fil-Konservatorju ta' Pariġi fl-1940 kellu 22 sena, beda jistudja bħala tenur iżda tliet snin wara għaleb għall-baritonu. Iggradwa mill-Konservatorju ta' 27 sena, tħajjar ukoll jikkomponi u jikkompona xi anijiet klassiċi Franċiżi. U beda il-karriera mużikali tiegħu dan il-baritonu, nirrepeti Gerard Sosei, bir-requiem ta' Gabriel Fauré. U dakinhar kanta fir-rol Albert Hall. U minn hemm qabad il-ħajja professjonali tiegħu u d-dinja mużikali sar ittafu bħala baritonu importanti Franċiż. Għamel diversi recordings, il-ċiva diversi unuri. Il-baritonu Gerard Sosei li mit fis-sena 2004 fl-età ta' 85 sena.
Voyons la rosée et le soleil.
Verament ħlewa ta' vuċi mill-isbaħ il-baritonu Gerard Suze. Mbagħad fejtu dawn għall-kanzunetti klassiċi Franċiżi tassew kien jibrilla fl-interpretazzjoni. Smajnieh fl-arja klassika l-ekolibri ta' Ernest Chasson. Ernest Chasson ukoll kompożitur Franċiż. Daqshekk dwar dan għall-baritonu Gerard Suze għandu numru sabiħ ta' recordings aħna llukun ma smajna żewġ għanijiet Franċiżi interpretati minn dan il-baritonu. U issa jidħol il-kompożitur Inglis Ralph Vaughan Williams. Twilet f'Ottubru 1872 mit f'Awissu 1958 fl-età ta' 80 sena. Ralph Vaughan Williams, wieħed mill-aħjar kompożituri, wieħed mill-kompożituri importanti tal-mużika tas-seklu 20, kompożitur Ingliż. Kompona opri, balletti, mużika da kamera, xogħlijiet sekolari, u anke wkoll xogħlijiet sagri, xogħlijiet korali. U mużika orkestrali fosthom sinfoniji li Vaughan Williams ikkompona meta mużikalment kien matur sewwa. U fossi sinfoniji tiegħu allura nintaqgħu mas-sinfonija numru 6 li se nisimgħu il-lejla li Ralph Vaughan Williams ikkompona wara t-tieni gwerra dinjija, ġifieri f'April 1948. U din is-sinfonija numru 6 kienet indaqqet għall-ewwel darba mill-Orkestra Sinfonika tal-BBC taħt id-direzzjoni ta' Sir Adrian Bold. Sinfonija li kienet suċċess u f'sena waħda indaqqet f'aktar minn mid darba. Hija sinfonija f'erba' movimenti li ndaqqu f'ħaġa waħda. Jien għandi recording tiegħek ħafna recording tal-Proms tal-1972. Li wkoll se jreddoq l-Orkestra Sinfonika tal-BBC li daqqet għall-ewwel darba. U wkoll Sir Adrian Bold għax dakinhar meta sema tal-ewwel darba l-Orkestra tal-BBC kienet taħt id-direzzjoni ta' Sir Adrian Bold u dan kien f'April 1948. L-istess Orkestra Sinfonika tal-BBC u l-istess direttur tal-Orkestra Adrian Bold għamlu recording ta' din is-sinfonija nistgħu ngħidu li hija s-sinfonija tagħhom, is-sinfonija numru 6 ħafna snin wara 1972 u dan li se nsemmarkom. Is-sinfonija numru 6 ta' Ralph Vaughan Williams.
Smajtu s-sinfonija numru 6 ta' Ralph Vaughan Williams l-indaqqet mill-Orkestra Sinfonika tal-BBC taħt id-direzzjoni ta' Sir Adrian Bold. Recording li kien sar fil-proms 1972. U aħna hawnhekk naslu fit-tmiem ta' nhar kunċert tal-lum is-swali tal-kunċerti. Peter Paul Chanter isemmilkom jirringrazzakom ħafna tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-lejla tajba. Lilkom lill-familji kollha tagħkom saħħa u awguri kulħadd.